kulanti waa aan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkeenni wicitaanka dhageystaha ee toddobaadkan. Shalay waxaa magaalada Muqdisho lagu soo gabagabeeyey shirkii wasiirada arrimaha dibadda ee IGAD, waana markii ugu horreysay ee dalka Soomaaliya lagu qabto muddo ka badan 20 sannadood. Haddaba maxay yihiin qodobada ka soo baxay? In kulankaas lagu qabto dalka Soomaaliya se maxaa faa'iido ugu jiri kartaa? Qodobadaas iyo kuwo kale ayaan kaga hadli doonaa ama ku lafa guri doonaa barnaamijkeena wicitaanka dhageystaha oo toddobaadkan uu marti inoogu yahay Cabdiraxmaan Caynte, madaxa macahadka daraasaadka ee Heritage ee fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho. Inta uu barnaamijkani socdona, qaar ka mid a dhegeystayaasha oo daafaha caalamka ku kala sugan ayaa su'aalo weydiin doona. Bal ugu horreyn waxaad sawir naga siisaa macnaha ku jiri kara in shir wadamada IGAD ah lagu qabto dalka Soomaaliya. Maxay tahay micnaha badan ee uu shirkaasi xambaarsanaan karo ama sawirku gudbinaya?
Waxaan dhihi karaa 3 arrimood ayaa ugu waaweyn in shirkan wax mar ka dhaco. Midda koowaad waxay tahay inay astaan u tahay runtii in xubnaha IGAD ay u arkaan caasimada Soomaaliya ee Muqdisho inay noqotay meel ay ku shiri karaan oo soo gaartay heerkii amni, iyo midii kale ee xagga kaabayaasha dhaqaalaha ee u suuragelin lahaa inay shiraan, ay magaalada Muqdisho ku shiraan. Macnaha labaad oo ku jira waxay tahay inay taageeraan dowladda federaalka ah, oo ay u arkaan in shirka lagu qabtay xamar uu u hiilinayo in la kaabo oo la baritaaro dowladda federaalka ah, islamarkaasna la dhiirigeliyo. Midda saddexaadna waxay tahay in ay IGAD isku dayeyso inay dirto fariin ah in inkastoo fadhigeedu uu Jabuuti yahay, haddana xubnaha IGAD inay u siman yihiin in dalalkooda lagu shiro xitaa haddii aanay caasimadahoodu ahayn kuwa xag ama amni ama dhaqaale ama kaabayaasha kale ay sidii la rabay aanay u diyaarsanayn, haddana in loo siman yahay in lagu shiro. Waxaan is leeyahay saddexdaasaa ugu waaweynay.
Kulankani 2 casho madaxweynaha Soomaaliya furay, waxyaabaha ugu waaweynay kulankan markaad eegtidaba gundhigiisa ahaa marka hore, bal kulankan horyaalay intaan natiijadeenaan u gelin, maxaa kamid ahaa?
Waxaa kamid ahayd in xubnaha IGAD ay dib u eegis ku sameeyaan guud ahaan geedi socodka arrimihii Soomaaliya, waxaa loo yaqaano Higsiga 2016, wixii ka hirgalay oo ay IGAD si gaar ah weliba isha ugu haysay arrimaha la xiriira amniga iyo dib u dhisidda ama dhisidda nidaamka maamul goboleedyada. Labadaas dhinac oo IGAD ay si gaar ah u daneynaysay inay dib u eegis ku sameeyaan, ay qiimeeyaan wixii horumar ah ilaa hadda ka hirgalay, isla markaana ay markaas wixii ay taageero ku biirin karaan ay ku biiriyaan.
Waan gartay. Cabdiraxmaanow, dhegeystayaal kala duwan baa khadka telefoon ku jira. Haddaan horta dalkan Maraykanka dhegeystay naga soo wacayn ka horreeyo, bal magacaada ku bilaabi halkaad joogtid iyo su-aashaada.
Jaamac Fitaal la yiraahdaa, waxaan kasoo hadlayaa gobolkan Texas ee Maraykanka. Ismaciil Farjaraad baan kuu salaamay, adiga iyo ninkan ka socda ee macadkan cilmi baarista ee Cabdiraxmaan Caynte. Su-aashaan rabay de waxaa weydiinaya waxa weeye, waa shir ballaaran buu ahaa shirkii ka dhacay meesha oo Muqdisho lagu qabtay. Markaan ka tagno sawirka guud oo muujinayo in caasimadii nabad tahay oo erga intaa la-eg ay Muqdisho tagaan oo shir ku qabtaan oo sawir guud ay dadkan ajaanibka iyo Soomaalidaba ay ka tusaan in Soomaaliya ay nabad tahay oo dad intaa la-eg ay isku aamini karaan, muxuu kale oo intaa kasoo kordhin karaa doorashada 2016 iyo arrimaha laga hadlay oo shirka looga soo hadlay, ma lagu soo qaaday in maamul goboleedyada lasii ballaariyo wadahadalkan khilaafkan Soomaaliland iyo federaalka u dhexeeya lasii amba qaado?
Waxaan isleeyahay qodobada walaalkay uu ka hadlay oo dhan dhammaantood siyaabo kala duwan warmurtiyeedkii kasoo baxay shirka waa uu qornaayeen. Tusaale ahaan, arrinta ku saabsan dhismaha maamul goboleedyadoo kale, warmurtiyeedku wuxuu hoosta ka xariiqay inuu soo dhaweeyey maamulada ku meel gaarka ah ee Jubbaland iyo Koonfur Galbeed. Wuxuu kaloo dhararay isla markaana dhiifi geliyay in si dhaqso ah loo dhiso midka gobollada dhexe iyo midka Hiiraan iyo Shabeellada dhexe, haddii dabcan ay go'aansadaan labadaasuna inay israacaan. Waxaa kale uu warmurtiyeedku dhiiri geliyey wadahadalada u socda dowladda federaalka iyo maamulada hadda dhismay iyo kuwa laga yaabo inay dhismaan. Warmurtiyeedku wuxuu kaloo garowsaday, aqoonsadayna una mahad celiyey labada dhinac ee Somaliland iyo dowladda federaalka wadahadalkii ay dhowaan Jabuuti ku yeesheen iyo kii muddaba soo socday ee Turkiga ka socday. ugu dambeyntii waxaan isleeyahay arrinta ku saabsan doorashadii loo madlanaa 2016-ka warmuteedka waxaa ka muuqatay inuu si gaar ah xoog u saaray uu leeyahay igaad waxay diyaar u tahay inay dowladda federaalka ah kala shaqeyso ka dhabaynta hiigsiga ah in 2016-ka hanaan doorasho uu qabsoomo. Laakiin waxaa mooday marka la fiiriyo luqadda warmuteedka ku qoran in luqaddu ay ka dabacsanayd inaanay doorasho afka ku balbalaarin laakiin laga hadlay hanaan doorasho, taasoo igu muuqatay farqiga u dhexeeya elections iyo electoral process inuu yahay in igaad ay garowsanayso inay sii adkaanayso in doorasho sida adduunku u qeexo, doorasho oo ah qof iyo codkiis, inaanay u badnayn in dalka uu ka hirgeli ay ka hirgeli karto 2016-ka.
Inta aad ogtahay ogaalka qoraaladan ama bayaan ka soo baxay igad ama kulanadii kala duwanaa ee dhacay, ogaalka inna ma la iskula soo hadal qaaday wax dib u dhac ku iman kara xitaa hanaanka doorashada?
Kama muuqan kolley hadda warmurtiyeedka igad kama muuqan inay si gaar ah u hadleen dib u dhac. Laakiin si guud waxaan u ognahay in dhinacyada soomaalidu si guud shacabka soomaaliyeed ama dhinacyada siyaasadda uun hadda u dhuun daloolaa aanay runtii abateed badan u hayn in laga hadlo muddo ku darsiyo taa oo culayskeeda la wada arko, oo dadku aad moodo hadda inay aada u danaynayaan in xilligii loogu talagalay 2016 siday doontaba waxa u dhacaane hanaankii la doonaba ha la qaatee waxuun awooda dalka la isku dhaafsado in la sameeyo. Laakiin muddo ku darsiga hadda uu keeni karo culays intiisa la eg. Dhan kale haddii laga eegana igaad ka urur goboleedka gobolkan geeska Africa waxay xooga saaraan xagga amniga iyo xagga maamul goboleedyada. Laakiin marka laga hadlo hanaanka doorashada waa arrin inta badan ay qaramada midoobay iyo dalalkan kale ee Soomaaliya daneeya ama midowda Yurub oo kale iyo Mareykanka oo kale ay aad u daneeyaan. Marka waxoogaa waxaan is leeyahay waxaa hadda af warmurtiyeedka igad ku jiray afgobaadsi ku saabsan xagga doorashada ama hanaan doorasho 2016-ka.
Waan gartay dhegeysta kale oo magaalada Muqdisho inaga soo biraadaan siiyo magacaaga iyo su-aashaas sida weydii.
Waa mahadsan tahay farjarow, waa mahadsan tahay dhammaan mas-uuliyiinta iyo bacda v o a. Magacaygu waa Cali Xaaji Cismaan Boole, jooga degmada Xamarweyne. Waxaan barnaamijka horta barnaamijkan hiigsiga barnaamijka tii saddexaad hormatiyadidii kasoo baxay ina dhegeysanay iyo sida loo soo haray iyo sharafta oo Soomaaliya u soo hinkata, balse waxaa naga su-aala dadka reer Muqdisho haddayna nahay qodobada halkaasi ka saamiran dhalaima looga hadlay iyo shirka yeesheen wasiirada arrimaha dibadda oo kalfadhigii 2003-aad u yahay ma looga hadlay madax banaanida Soomaaliya haatan waa tiim beri dhaweyd oo madaxweyne Xabsi Sheekh Maxamuud iyo Siraayo ay ku kulmeen dalka Jibuuti. Taas ayaan iga su-aalay maadaama wax badan Soomaalida iska weydiinayaan urugabeedka igadna uu xubin weyn ay ka tahay dowladda federaalka ee Soomaaliya ayna taasi waxweyn ka tari karto arrinta Soomaaliya haddii looga hadlo.
Waxiina qodobka koowaad warmurtiyeedka wuxuu yahay in ay igad mar kale hoosta ka xariiqday inay aqoonsan tahay midnimada ummadda Soomaaliyeed iyo midnimada dhulka Soomaaliyeed. Inta badanna hadda warmurtiyeedyada kasoo baxa ama qaramada midoobay ama igad ama ururadan kale ee caalamiga ah waxay ku khasban yihiin inay raacaan sharciga iyaga u degsan oo ah marka hore inay baltaa ka afeeftaan oo yiraahdaan annagu Soomaaliya sida adduunku u aqoonsan yahay xuduudeedan u aqoonsanaa inay u dhisan tahay. Laakiin waxay isla markaa haddana qodob kale kusoo dhaweeyeen wadahadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya u socdo. Taa macnaheedu yahay inkastoo aanay hadda aqoonsan yihiin Soomaaliya siday tahay ay u aqoonsan yihiin haddana in dhinacyada Soomaaliya dhexdeeda isku haya inay wada hadlaan inay soo dhaweynayaan. Marka waxaan is leeyahay meeshaas in la fahmay inay muhiim tahay igaad iyo ururada kaleba inay ku khasban yihiin sharciyan marka hore inay hoosta ka xariiqaan inay taageersan yihiin midnimada dadka iyo dalka Soomaaliyeed.
Waan gartay intaynaan dhegeystayaasha u gelin anaa jeclaana su-aal ku weydiiyo shirkan inta badan marka habka la eega iyo urur goboleedka igaad shirka golaha wasiirada arrimaha dibadda inta badan kulma waxaa daba yaala shir madaxweyneyaasha ah ma la fili karaa mar haddii shirkii wasiirada arrimaha dibadda uu halkan ka dhacay in madaxweyneyaashuna uu ka dhici karo?
Warmurtiyeedkooda igad waaba ku sheegeen arrintaas qodobka ugu dambeeya oo waxa ay kala ahaan usoo jeediyeen urur goboleedka igad xoghayntiisa in uu qabanqaabiyo in shir madaxeedka igad ee sanadkan hadda bilowday ee 2015 uu ka dhaco gudaha dalka Soomaaliya Muqdisho siday u badan tahay. Taa dabcan macnaheedu maaha inuu ka dhici doono, laakiin hadda tala unbay kusoo jeediyeen haddii xoghayntana markaa ay ula muuqato in arrintaas ay caasimadu diyaar u tahay, jawiga amniga iyo midka siyaasigaana uu diyaar u yahay, lama baciidsan karo in shirkaas uu ka dhaco xamar uu ka dhaco sanadka 2015.
Waan gartay. Mid ka mid a dhegeystayaasho haata khadka inagu soo biiray, bal magacaaga halkaa joogtid?
Magacaygu waa Mikhail Jibriil, waxaan joogaa Columbus. V o eda aad baan salaamayaa, sidoo kale waxaan salaamayaa Cabdiraxmaan Caynte. Waxaan weydiin lahaa aqoonyahanka Cabdiraxmaan oo Amad Qasba ku weydiinayaa, shirkan iminka lagu soo beega xilligan inuu ka dhaco magaalada Muqdisho oo dee amnigeedan ka warhayno, ma la oran karaa waa arrin aad muujidoon inay tahay in moral ahaan dowladda kor loogu qaaday uysan weli Muqdisho u bislayn meel sharcaynkan oo kale marti gelin karta?
Dabcan horta go-aanka uu urur goboleedka igad ku gaaray in wasiiradiisa arrimaha dibaddu ay shir Muqdisho ku qabsadaan kama marna dhiirigelin dowladda kumeelgaarka dowladda federaalka lagu dhiirigelinayo, laakiin waxaan kaloo isleeyahay kama marna qiimeyn igaad ay sameeyeen oo ay ku sameeyeen xaaladda amniga ee dalka guud ahaan, gaar ahaan caasimadda, una arkeen in hadda ay soo gaartay heer ay ku shiri karaan. Marka labadaba kama marna, dabcan xaaladda amniga ee Muqdisho dhinacaad ka fiiriso ayay ku xiran tahay. Dadka qaarkood waxay ka fiiriyaan xagasha qaraxyada iyo dilalka ee ka dhaca Muqdisho, oo marka loo fiiriyo malaha caasimadaha kale laga yaabo inay ka badan tahay, laakiin si guud haddii xagal kale looga soo fiiriyo waxaa la dhihi karaa amniga caasimada sanadihii lasoo dhaafay kolley uun hadda waxaad mooday in xagga dowladnimada loo ruuqaansaday oo hay-adihii dowladda amniga iyo kuwii kaleba ay hadda u suurowday inay kaalin intii hore ka xoogan ku yeeshaan sugista amniga. Marka taana dabcan waa midda suuragelisay in shirku dhaco. Dabcan waxaa sid mudan in labadii maalmood ee lasoo dhaafay dadka Muqdisho degan ay aad u dareemeen shirkan oo wadooyinka ugu muhiimsan halbowlayaashana waa isu socodka caasimada ay kala xirnaayeen, waxoogaa saameynana dabcan taa ay ku yeelatay shacabka oo hadda idaacadaha iyo wargeysyada markii la fiiriyo cabashooyin xaggaas ay jireen, laakiin haddana garowsi inuu jiray ah muhiimadda ay leedahay in shirkan uu ka dhaco caasimada xilligan.
Waan gartay. Dabcan muhiimado badan baa dowladda Soomaaliya ugu jira shirarka noocan ah, gaar ahaan xitaa fikirkii ugu yaraan laga haystay beesha caalamku inay dee xamar tahay meel lama galaana aana cidi tegi karin, oo weyn ogeyn baddii saameynta ka dhalatay safarkii hadeer oo kale uu ku yimi dalka ra-iisul wasaaraha dalka Turkiga xilligana ah madaxweynaha dalkaas. Markaad eegtid Cabdiraxmaan, oo bal maxaad isleedahay ballanqaadyo ama tallaabooyin kale markay dee wasiiradii indhaha ku arkaan xaaladii meesha inay Soomaaliya u keeni karto?
Waxaan isleeyahay kow, horta inay sumcaddii guud ee Soomaaliya ay sare u qaadayso, oo warbaahinta maantaba si weyn ay u hadalhayeen in shirkan uu magaalada Muqdisho ka dhacay. Waxaa xusuusin mudan dabcan in bilo ka hor xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay xamar yimaadeen, inkastoo aanay airborka soo dhaafin iyagu, laakiin haddana inay airborka intii yimaadeen ku shireen ruuxeeda inay iyadana ahayd astaan kale oo ah in ay inuu jiro si guud beesha caalamku inay hadda u danaynayso arrimaha Soomaaliya. Waxaan kaloo iyadana meesha ka marnayn in inuu jiro isku hallayn xagga amniga ah oo ay beesha caalamku hadda u aragto in uu soo gaaray amniga heer la isku hallayn karo hay-adaha amniga, kuwa dowladda iyo kuwa kale AMISOM oo kale. Waxaa kaloo muhiim dabcan in kartida dadka Soomaaliyeed si guud, gaar ahaan hadda hay-adihii uun dowladda ay u leeyihiin in shir noocana ay marti gelin karaan, in iyadana lagu kalsoonaaday. Shirku wuxuu ka dhacay hotel kama dhicin madaxtooyo ama airport ama meel kale, taa naftirkeeda kaas leeyahay dhiirigelinteeda iyo mudnaanteeday leedahay. inuu jiro kaabayaal kale oo shirar noocaan oo kale ay ka dhici karaan dalka ku yaallaan muhiimadeeda ay leedahay iyadana.
Waqtigan markay dalka yimaadeen, dabcan wufuudda kale saad sheegtay ka socday golaha amniga ammaanka qaramada midoobo kale airportkay ku shiraan ina marar badan ama qaarkood xeryaha Amison bay tagaan oo shirarka u qabtaan. Waqtigani magaalada ma mareen ama gudaheeda meel ka mida ma tageen marka laga saaro hudheelkay shuku qabanayeen xaaladda ma soo indhaindhayeen?
Intaan ka warqabo waxaan u malaynayaa in ay markii ay yimaadeen dabcan xarumaha dowladda muhiimka madaxtooyada oo kale ay tageen, laakiin inta badan casho sharaf loo sameeyey iyo shirkuba hotelka ay deganaayeen inay ku ekaayeen, dabcan isu socodka magaalada waa tii la kala xiray. Marka indhayndhayn uma imaanay inay shiraan ay u yimaadeen, waana shireen. Waxaa muhiima iyadana in la tilmaamo weli caqabada xoog laha ayaa dalka ka jira oo isugu jira kuwa amni iyo kuwa siyaasi ah. Waxaan ognahay in ay igaad aanayn ay garowsan tahay culaysyadaas inay jiraan. Ra-iisul wasaaraha hadda malaha laba usbuux ka badan la magacaabay, xukuumaddii ayaan weli lasoo dhisin. Waa dhaweed waa tii khilaafyo siyaasadeed oo gilgilay dowladda federaalka ay dhaceen. Marka weli culaysyadu waa jiraan, waana kuwa kufaakacu waa iska socdaa, laakiin haddana shirarka noocan oo kale ah dhiirigelin ayay runtii siin karaan dadka iyo dowladda Soomaaliyeedba.
Dhegeysi kaloo khadkii nagu soo biiray haatan oo Nairobi ku sugan ayaan khadka soo gelay, bal magacaagiyo su-aashaad qabtay.
Ibraahim Maxamed Xasan Ibraahim Namanga ayaan ku magacmeerahay walaal.
Waan gartay. Su-aal hadaad qabtid
waxaa weydiinayaa runtii igad maadaama ay maalin dalkana runtii halka oo runtii maaragtay oo maaragtay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ay la fadhiisteen maaragtay hadda wadooyinkii loo hagaajin lahaa caasimada sidii loo adkeyn lahaa ciidamada hadda runtii maaragtay ku sugan iyo ciidamada Soomaaliya hadda oo dalka runtii ayagana dalkii iskale oo joogaan mishaarkooda qaabkii loo kordhin lahaa yani ay ka hadleen waayo arrimahaas oo kale runtii arrin aad maaragtay dalka wadda Soomaaliyeed lagahood aada ugu jiraan weeye arrimahaas runtii ma laga wada hadlay.
Cabdiraxmaan, su-aashaas intaanan ku weydiinaa mid kale kugu daro, ciidamo badan ba Amison dalal badan oo ku yaala igad ayaa ciidamo ka joogaan Soomaaliya oo howlgalka nabad ilaalinta midooda Afrika Amison. Ciidamadii Soomaaliyeed qudhidoon dood badan oo taagan sida loo dhisayo ayay ahayd oo inay yihiin baa laisla wada waafaqsanyay cidda qure la wareegi karta. Marka arrimaha laisla soo qaaday maadaama wadamada ay khuseynaysa ay tahay inna maka dhex aragtay warmurtiyeedka lasoo saaray?
Si guud warmurtiyeedku waa si weyn uga hadlay guud ahaan xagga amniga, gaar ahaan xagga ciidamadoo kale. Laba dhinacba waa laga hadlay. Mid waxay ahayd in lagu dhiirigeliyay dowladdu inay samayso aaliyad ay ku suuragelin karto in la isku dhafo ciidamada dowladda ku meel gaarka iyo kuwa ay maamul goboleedyada hadda xanaqaaday ay leeyihiin iyo kuwa soo socda dabcanba, in si ciidamadaas ay ciidamo qaran u noqdaan marka la isku dhafo oo amniga dalkana ay gacanta ugu dhigaan. Iyana dabcan waa la ammaanay oo la bogaadiyey kaalinta ciidamada amniga guud ahaan Soomaalida iyo gaar ahaan kuwa Amisonba kaalinta ay leeyihiin. Laakiin waxaa xiiso lahayd in aan igaad aanay ka hadal kaalinta ama aan iraahdo muddada ciidanka Amison oo kale oo muddaba hadda dad badan ay isweydiinayeen joogitaankoodu ma mid afka ka furan oo aan aan loo muddeynin miyaa mise waa mid laga hadli karo la dhihi karo xilligaas ayay ku ekaan kartaa joogitaankoodu ku ekaan karaa. Taa waxaad moodday waxoogaa in igaad ay ka warwareegeen inay dul istaagaan. Dabcan igaad waa un urur goboleed toddoba dal ka kooban, laakiin waxa ugu tun weyn awoodda ugu badanna kuleh dowladda Ethiopia oo kale iyo Kenya iyo dowladaha dariska aan nahay oo dhan intoodana ciidamaha dalka ka jooga, waxaana laga yaabaa mararka qaarkood masaalixdooda gaarka ah ka dal ahaan iyo kuwa igaad urur goboleed ahaan in si unay isu dhexgalaan oo mugdiyo ay soo kala dhexgalaan. Marka xoogaha mugdi badanaa ku jiray arrinta ku saabsan ciidanka Amison joogitaankoodii inta muddadu la ekaan karo oo waxaad mooday inaanay isdul taagin.
Waan gartay. Saad adigu ka dhawaajisay doodo badan baa ka taagan wadamadan danahooda ay ka leeyihiin Soomaaliya oo siyaabo kala duwan ayay u arkaan. Arrinta maamul goboleedyada laftigeeda ayaa ka mid ah waxyaabaha ay marar kala duwan xitaa isku maandhaafeen dowladda federaalka Soomaaliya iyo qaar ka mid ah wadamada deriska ah sida Kenya oo kale marar kala duwan dhacday. Marka arrimaha ku dhowda bal sidee bay uga hadleen markaad warbixintaada eegtid?
Xoog badan ay warbixintaada uu saaray arrinta ku saabsan maamul goboleedyada oo igaad labada dhinac oo ay isu xil saartayba maamul goboleedyada iyo arrimaha amniga ayaa koow ka ah. Labadoodana waa arrimo mararka qaarkoodna ay si gobol ahaan igaad u danayso, mararka qaarkoodna si dalalka dariska ah masaalix ay gooniya ka dhex arkaan. Dabcan waxaa la xusuustaa in sanada ka hor, 10 sano ka hor taqriiban, uu jiray hadal guud oo kasoo baxay guddiga amniga ee midowga Afrika oo ahaa in dalalka Afrika aanay faragelin ku samayn karin dalalka ay dariska leeyihiin. Taana waa tii markii dambe markii dalalka hadda Soomaaliya dariska la ay kamid noqdeen AMISOM aad mooddo in go-aankaas hore laga booday. Sababihii go-aanka hore loo gaarayna waxay ahayd baqdin midowga Afrika si guud uu uga qabay iyo qaramada midoobaba guud ahaan ay uga qabeen in dal walba ay dalka uu dariska leeyahay uu ka yeelan karo maslaxad mararka qaarkood ka weyn midda dalka uu faragelinta ku sameynayo. Marka hadda waxoogaa arrintaas iskaaliyad ama mugdi ayaa ku jira, maadaama dalalkan dariska aanahay ay AMISOM ka mid yihiin, haddana mararka qaarkoodna ay maslaxad xoog le ka leeyihiin qaabka awood qaybsiga siyaasadeed ee dalka. Waxoogaa waxaa moodaa arrintaas inay weli uu mugdi ku jiro, kala cadeynna ay ku wanaagsanaan lahayd markii xilligeeda la gaaro. Dabcan laakiin waxaasoo dhan waxaa asal u ah haddii dowlad federaal oo xoogan la helo iyadaaba dee awood u lahaan lahayd markaas inay la xisaabtanto dalalka dariska ah oo ay xaqeedana kasoo dhacsato wixii ka mudan yihiin.
Aad buu mahadsan yahay Cabdiraxmaan Caynte, madaxa machadka daraasaadka ee Heritage ee fadhigiisa ee magaalada Muqdisho, iyo dhegeystayaasha kale ee khadka telefoonka sida tooska ugu jiray. Barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadka waxaan kaga hadlaynay shirkii shalay kusoo gabagabooday magaalada Muqdisho ee ay ku kulmeen wasiirada arrimaha dibadda ee igad. Tani intaynu barnaamijkaas la mida ku kulmayno waxaan isaga tegana sidaas ismaqal dambe oo xiisa leh.